No mes da conmemoración do Día das Letras Galegas e do Día de Internet, a Asociación de Medios en Galego, a proveedora de servizos Dina Hosting e a Asociación .gal unen esforzos para apoiar o uso da lingua na rede a través da iniciativa Suscríbete ao Galego. Entre o 17 e o 31 de maio, as persoas que se fagan suscritoras de algún dos medios en galego, participantes na campaña, recibirán totalmente de balde un dominio .gal e o aloxamento para a súa web durante un ano. Este agasallo está valorado en máis de 170 euros. Falamos con Lucía González de Dina Hosting. Bo día.
Moi bo día, encantada de estar con vos.
Cales son as razóns desta campaña? Suscríbete ao galego.
A razón é fundamentalmente apoiar os medios en galego, apoiar os medios na nosa lingua, que teñen programas de suscripción e que fan unha labor indispensable para protexer o noso idioma e para tamén unha labor divulgativa das nosas novas. Entón, xurdiu esta idea por parte de Dina Hosting e falamos rapidamente coa asociación .gal e logo coa asociación de medios en galego e obtivemos pois o beneplácito de ambas entidades para poder empezar a organizar esta acción e a verdade é que estamos moi satisfeitos de que, bueno, se sumasen e logo de poder facer isto para beneficiar tanto as letras como a digitalización, porque o día 17 de maio tamén é o día da internet.
E que deben facer as persoas ou empresas interesadas en participar nesta iniciativa en contar de balde cun dominio .gal e co aloxamento para a súa web durante un ano?
Pois o que deben facer é suscribirse aos medios en galego que están adheridos á promoción, suscribirse entre o 17 de maio e o 31 de maio, e logo, a partir do 1 de xuño, tanto os medios adheridos pasaránlles pois os códigos para poder canxear o seu aloxamento web e o seu dominio de balde. Este canxe pode non facer ata finais do mes de xuño. Estamos dando moito tempo para que as persoas pois decidan pois o nome da súa web, o nome do seu servizo e poidan tamén pois ir con calma dando de alta este servizo gratuito que llevamos durante un ano. Por exemplo, se dan de alta o servizo o día 25 de xuño, pois van ter un ano completo de dominio .gal e de aloxamento web gratuito. Isto é, ata o 25 de xuño do ano 2023. E logo tamén terán soporte gratuito por parte de Dina Hosting, se teñen pois algunha dúbida, consulta sobre o seu servizo web, e tamén terán acceso a contas de correo ilimitadas. Neste caso, é fundamental ter unha conta de correo con nome da nosa marca, non? Porque axuda a afianzar ese nome e ademais, dá moita máis credibilidade que usar pois servizos gratuitos como pode ser Gmail, Yahoo ou Outlook. Entón, é un servizo que consideramos que é moi completo para as persoas que se adhiran á campaña e que esperamos que o poidan disfrutalo.
Lucía, cal pensas que é a saúde do idioma galego en internet na actualidade?
Pois, penso que estamos facendo pequenos esforzos, grandes esforzos, quería decir, pero aínda queda moito por facer. Hai medios en galego que grazas que están aí empuxando, pero hai un camiño aínda por percorrer. Temos que concienciarnos máis, temos que usar pois os navegadores en galego, temos que concienciarnos en escribir máis en galego, temos que concienciarnos en facer máis as búsquedas en galego nos buscadores, e temos que interiorizar que isto facémolo entre todos, que non só poden traccionar, non só poden tirar do carro os medios, senón que tamén teñen que ser os consumidores, principalmente os consumidores que poidan apoiar a eses medios para que poidan gozar de boa saúde, que o idioma así tamén o teña esa saúde. Entón, eu creo que a situación é esperanzadora, estánse facendo moitas cousas, pero temos que ter a responsabilidade de cada un de nós en facer pequenas accións, como iso, buscar en galego, utilizar Google en galego, por exemplo, e dar apoio aos medios.
Por exemplo, que número de dominios tedes aloxado en Dynahosting?
En Dynahosting temos case 250.000 dominios aloxados, entre dominios.gal, dominios.com, dominios.es. Temos case un cuarto de millón de dominios, que a verdade é que está moi ben. E somos o principal registrador de dominios.gal.
Cal é o número de dominios que actualmente se acollen a esta terminación que hai na rede de .gal? Cantos .gal somos?
Pois iso teria que revisar as cifras, porque as van actualizando dentro da web de .gal, van actualizando o número de dominios que dispoñen de .gal, pero penso que vai alrededor de... Creo que estaba alrededor de 5.000, 7.000 dominios. O que pasa que esa cifra é mellor que vou la poida andar dende .gal porque van a ter a cifra máis fiable, digamos, máis actualizada.
Confiades no éxito de Suscríbete ao Galego?
Confiamos totalmente no seu éxito. Pensamos que a xente pues, o vai a valorar moito, tanto as persoas que xa están suscritas aos medios como as novas persoas que se queiran adherir e que ademais tamén vai a ser pois un incentivo para que outros medios se poidan sumar a próximos anos, se ao final este ano pois ten éxito, pois pensamos que pode ser unha boa acción replicalo pois en próximas edicións e pensamos que sí, a verdade é que temos toda a confianza do mundo en esta campaña e pensamos que a xente o vai desfrutar moito, si vai desfrutar do agasallo e logo vai valorar que se idea pois ese valor engadido coa súa suscripción.
Falabas antes da necesidade de concienciar a cidadanía sobre a necesidade, por exemplo, de realizar as búsquedas en Google en galego. Por que é importante iso?
É importante básicamente para que plataformas do calibre de Google ou plataformas, por exemplo, outras plataformas que aínda non teñen pois o seu idioma o galego, poidan ver que realmente hai público interesado, que hai persoas que están realmente interesadas en que así sexa. Entón, temos que ser os consumidores primeiramente os que demandemos isto. Entón, con pequenas accións, como comentaba, de cambiar o noso navegador o galego, no noso caso en Dynahosting temos a nosa web en galego, ademais de outros idiomas. Entón, utilizar o galego pois a hora de pois ver páxinas de interese público, páxinas de administración, medios de comunicación e velos en galego. Ao final, páxinas deste tipo ou proxectos deste tipo mídense ou deixanse levar moito polas métricas. Entón, se ven que as súas páxinas que teñen en galego están repuntando, pois van a destinar máis recursos. Entón, outros proxectos que non teñen a súa web en galego tamén o van a facer. Entón, eu creo que a responsabilidade principalmente tamén está no consumidor en bueno, cambiar certos hábitos.
Nun mundo tan globalizado e marcado polo emprego da tecnoloxía, a Asociación de Medios en Galego, Dynahosting e .gal, queren contribuir a un maior uso da lingua na internet. Un dominio .gal e un hosting web de balde permitiránlles ás persoas beneficiarias gozar dunha conta de correo profesional co seu propio nome de dominio ou iniciar o seu proxecto web sen necesidade de facer ningunha inversión inicial. Lucía González de Dynahosting, sorte con este proxecto, noraboa e moitas grazas.
Moitas grazas a vos por facervos eco do mesmo e que, bueno, que vaya moi ben, seguro que sí.
Un saúdo.
Un saúdo, grazas.